Dobar dan, slušate Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivić sa vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak, 29. decembar, u vestima dana. Srpska napredna stranka će 28. juna održati skupštinu na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo, rekao Vučić. Kitarović, bez pitanja nestalih, nemamo o čemu da razgovaramo sa Beogradom. Donbas i Kijev počeli razmenu zarobljenika. Filipini, u naletu tajfuna poginula 41 osoba. Najmanje 50 ljudi u Bangladešu umrlo od posljedica zime. A u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li su dve posljednje velike afere, Krušik i Jovanjica, u kojoj su umešani funkcioneri iz samog vrha vlasti uzdrmale Vučićev režim. Sagovornici su bili Stevan Dojčinović, glavni urednik RIK-a, mreže za istraživanje kriminala i korupcije, i Slobodan Georgijev, programski koordinator BIRN-a, Balkanske istraživačke mreže. Na pitanje zašto se Vučić ne oslobađa svojih saradnika kada se pokaže da su umešani u korupciju, Georgijev i Dojčinović kažu.
To kod Vučića ne ide zato što on veruje da ako bi to uradio, onda bi on priznao da i neko drugi govori istinu. A on je monopolisao istinu u Srbiji.
Mislim da su oni lično povezani i prijateljski, ali i to što su oni učestvovali u nekim ključnim njegovim projektima.
Most posle pregleda vesti, ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka će na Vidovdan 28. juna naredne godine održati skupštinu stranke na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo, izjavio je predsjednik Srbije i šef SNS-a Aleksandar Vučić nakon sednice glavnog odbora te stranke. On je rekao da će SNS od juna imati potpuno novo rukovodstvo koje će on predložiti, te da stranka želi da na predstojeće parlamentarne izbore u aprilu izađe bez sve žestine koju nose drugačiji stavovi.
Predložit ću novo rukovodstvo, verujem da ću dobiti podršku većine delegata Skupštine Srpske napredne stranke u junu mesecu i da će to novo rukovodstvo biti u stanju da se bori sa nadolazećim izazovima. Upravo to zakazivanje ubrzano Skupštine stranke za Vidovdan pokazuje da postoji potreba da se ljudi koji imaju energiju, ljudi koji imaju entuzijazam, ljudi koji imaju ambiciju, ljudi koji su neukaljani u javnosti, žele da pobede one koji su se malo umorili, neke koji bi da prave svoje klanove, da budu veliki šefovi, a ima ih naravno i na lokalu i na drugim nivoima.
Rekao je Vučić, koji je na konferenciju za medije nakon sednice glavnog odbora izašao u pratnji grupe mladih članova, za koje je kazao da su prošli političku akademiju SNS-a, te da će neki od njih biti na izbornim listama u aprilu. Prema njegovim rečima, glavni odbor SNS-a izrazio podršku srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, ne želeći da se meša u unutrašnje stvari te susedne države. Predsjednica Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović, ponovila je u intervju za televiziju N1 da neće posjetiti Srbiju dok ne počne rešavanje pitanja nestalih u ratu na prostoru bivše Jugoslavije. Neki procesi se odvijaju iza zatvorenih vrata. Ja sam bila vrlo jasna kad je reč bilo o posjeti Srbiji, bilo o odnosima s Vučićem, da dok ozbiljno ne počne da se rešava pitanje nestalih, nemamo o čemu da razgovaramo, rekla je Kitarović tokom emisije u kojoj je trebalo da gostuje i njen protiv kandidat u drugom krugu predsjedničkih izbora Zoran Milanović, koji se nije pojavio.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na liniji razdvajanja između Ukrajine i oblasti pod kontrolom ruskih pobunjenika počela je prva razmena zarobljenika u posljednje dve godine, saopštila je ombudsman Donjecke oblasti Darija Morozova. Ona je rekla da se razmena obavlja na liniji razdvajanja Gorlovka-Majorskoje između Ukrajine i Donjecke oblasti. Najmanje pet ljudi je poginulo, a više ranjeno kada su jemenski Huti spalili raketu na učesnike vojne parade u gradu Al-Dalea, koji je pod kontrolom separatista, saopštile su snage Bezbednosni obruč. Huti, međutim, nisu preuzeli odgovornost za napad, niti su mediji te grupe koju podržava Iran komentarisali eksploziju. Tajfun Fanfon, koji je na dan Božića pogodio Filipine, usmrtio je 41 osobu, saopštile su vlasti te zemlje, dok se desetine hiljada Filipinaca još nalazi u skloništima. Oluja je 28. decembra napustila teritoriju Filipina nakon što je opustošila više ostrva u centralnom delu. Još uvek se procenjuje materijalna šteta, a vlasti i dalje tragaju za 12 osoba koje se vode kao nestale. Najmanje 50 ljudi umrlo je od posledica zime u Bangladešu, dok hladni talas i dalje traje širom te zemlje, saopštili su zvaničnici lekarskih službi. Talas hladnoće počeo je 1. decembra, pogodio je čitavu zemlju, prenosi Reuters. Čovjek naoružan nožem napao je ljude koji su slavili Hanuku u Rabinovoj kući severno od Njujorka i ranio 5 osoba pre nego što je pobegao kolima, saopštila je policija. Reč je o posljednjem u nizu napada na Jevreje u tom delu Sjedinjenih Država. Policija je navela da je do ubadanja došlo u subotu uveče u Monsiju, jednom od nekoliko gradova u dolini reke Hudson, u kojoj se tokom prethodnih godina doselio veći broj Jevreja. Načelnik lokalne policije nekoliko sati kasnije rekao da su locirani vozilo i potencijalno osumnjičeni, ali nije navedeno da li je neko uhapšen. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je svog austrijskog kolegu Aleksandra van der Belena da prisustvuje 75. godišnjici obeležavanja pobjede u Drugom svjetskom ratu u Moskvi. Na jubilarno obeležavanje u Moskvu Putin je pozvao mnoge državnike, među kojima su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, francuski Emmanuel Macron, američki predsjednik Donald Trump i nemačka kancelarka Angela Merkel.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, na redu je sada naša redovna rubrika Most, koju je priredio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko su posljednje afere koje se tiču izvoza oružja i proizvodnje droge uzdrmale Vučićev režim. Naši sagovornici su Stevan Dojčinović, glavni urednik KRIK-a, mreže za istraživanje kriminala i korupcije, i Slobodan Georgijev, programski koordinator BIRNA, Balkanske istraživačke mreže. Novinari ove dve istraživačke mreže već godinama uspješno rade na otkrivanju korupcije i kriminala u Srbiji. Gospodine Dojčineviću, da li je afera Krušik, koja je povezana sa izvozom naoružanja, najveća afera Vučićevog režima? Bilo je i do sada ozbiljnih afera, ali ova je otkrila veliku korupciju u samom vrhu vlasti.
Krušik sada jeste najbitnija otkriće korupcije tokom ove godine. Znači, praktično ni jedna priča, bar ne ove prethodne godine, uspjela toliko da uzdrma stvari. I tu je Birnije to sjajno ispratio tu priču. Evo, oni su ovih posljednjih dana u nekim nastavcima objavljivali dodatne dokaze koji, ja mislim, da su doveli sada do toga da je potpuno nesumnjivo da je otac ministra policije ima jednu jako značajnu ulogu u kompaniji koja kupuje oružje od jednog državnog preduzeća i prodaje dalje, i to oružje kupuje po nevjerojatno niskim cenama. Ono što je tu stvari bitno jeste i to da je njegov sin ministar policije i njegovo ministarstvo nadležno da i daje dozvole za tu prodaju. Tako da praktično ta priča u suštini je jedna priča o korupciji koja onako poprično jasno vezuje sve. I mislim da je jasno i razumljivo građanima, to je jedna stvar. A druga stvar, ono što je i ljude pokrenulo, je to što je priča je nastala zahvaljujući jednom hrabrom čovjeku, to je uzbunjivaču iz fabrike Krušik, koji je novinarima dostavio podatke. I to čovjek koji je onako uzbunjivač u jednom najčistoj formi. To čovjek koji nema nikakvih nekih pozitivnih namjera i on je bukvalno stvarno ono iz srca želo samo da se sazna za tu priču, zato što je fabrika već godinama uništavana zbog tih loših poslova koji su sklapani. Njegovim hapšenjem mislim da je to i bio autogol za ovu vlast, jer upravo njegovo hapšenje nekako najviše uzburkalo i građane, i mislim da je to bilo ono presudno što je na kraju nekako napravilo da ta tema bude trenutno dominantna.
Gospodine Georgijev, mislite li vi da je skandal oko Krušika najveći skandal koji je do sada pogodio Vučićev režim?
Ono što razlikuje ovaj slučaj od svih ranijih, a ja mislim da smo mi u Birnu, a pogotovo kolege u Kriku, pa i kolege iz CINSA, pa kolege sa lokalnih medija u prethodnih 6 godina objavili na desetine slučajeva, dakle, vrlo ozbiljne korupcije i primjera povezanosti kriminala i ljudi iz vlasti na različitim nivoima. Dakle, ovo se razlikuje po tome što je ovo privuklo je pažnju sveta. I to je ono što je najviše uznemirilo ovaj režim. Prva greška vlasti da uhapsi nevinog čoveka, da ga drži 3 nedelje u potpunoj tajnosti, dakle u zatvoru, dakle pod nekom pretnjom da njegova porodica ne sme da istupi i da javi bilo kome da je on uhapšen, i zaista veliko, za mene sad već iznenađujuće veliko interesovanje strane javnosti za ceo događaj, jer smo se mi prethodnih godina na neki način osjećali potpuno izolovano, zato što su ljudi sa strane dolazili i stalno nas pitali, pa čekajte, pa kakve u stvari vi to tu imate probleme, sve je u redu, evo MMF kaže da je dobro, Svetska banka, fiskalne konsolidacije i slične gluposti, gde se nekako od nas tražilo kao od novinara da mi damo neki materijalni recimo dokaz da se nama preti, da je teško raditi, da je ovde nedozvoljeno drugačije mišljenje i tako dalje. Pa čak i kad je čovek prošle godine maltene zapaljen u svojoj kući, naš kolega Milan Jovanović, i to je nekako bilo nedovoljno. E sad se to nešto promenilo i zbog toga je uzburkanost tako velika. Mislim da su to razlozi koji su doprineli da se sve ovo vidi kao tako jedan najveći događaj, najveća afera, najveći skandal, najveća priča za ovih nekoliko godina unazad.
Gospodine Dojčinoviću, izgleda da se vrh Srbije nije najbolje snašao kada je otkrivena afera Krušik. Ministar unutrašnjih poslova Stefanović tvrdio je jedno, a Vučić drugo, kao da nije bilo koordinacije među njima. Čini se da su u ranijim aferama mnogo usklađenije delovali.
Prvo su se jako dobro snašli. Ta priča je u suštini objavljena još pre godinu dana. I tada su imali u suštini poprilično pametnu reakciju. Nisu uopšte reagovali. Znači, tada je bila samo tišina i priča je bila na Birnovom sajtu, mi smo je preneli i možda još par medija, i na priču se vrlo brzo zaboravilo. I ona je sad opet oživela pre nekoliko meseci, međutim sad kada je ponovo oživela priča, sada su umjesto to što su čutali ranije, sad su rešili da saspu rafaljnu palbu po novinarima, da hapse uzbunjivača. I mislim da su shvatili da je bilo bolje tad kada su čutili, jer sada u stvari ova njihova žestoka reakcija ih je i uvalila u sve ove probleme. Zašto sad reagovali? Vjerojatno i zbog ovoga što Sloba kaže, jer je priča malo izašla u svet. No, ja mislim da su oni nakon što su uhapsili zbunjivača, oni su pretpostavili da sve što novinar imaju je ono što je on imao, a očigledno je Birn imao i veći pristup dokumentima za koji nisu znali, i onda naredne Birnove priče su u stvari dokazale da lažu. Tu su se u stvari upetljali i više nisu mogli da se izvuku iz tih laži.
Gospodine Georgijev, po vama zašto je izgledalo da Stefanović i Vučić ne deluju koordinisano, pa je onda u jednom trenutku Vučić rekao da ga je lagao Stefanović, ali da to nema veze?
Pa lagali su obojica. I to je u nekom normalnom sistemu dovoljan razlog, barem da ministar više ne bude ministar. Međutim, naravno, ova vlast je potpuno drugačija, to je potpuno drugačiji sistem vrednosti. Ljudi koji apsolutno sve negiraju, sve spinuju, ljudi koji sve falsifikuju. Šta se ovdje dogodilo? Oni su poučeni nekim prethodnim slučajima, mislili da će se to sve završiti vrlo brzo. Mi izađemo, kažemo, pojavit će se dva novinara koja će mi opet negde postaviti pitanje, ja ću opet ponoviti da su sve to laži, da ne postoji. Vi ste čak imali scenu kada novinar mu pokaže papirni dokument i on kaže, pa nije to nikakav dokaz.
Govorite o Vučiću.
Vučić je imao na telefonu, a pre toga je Stefanović negirao dokument, dakle, o tome da je njegov otac boravio u Krušiku kao predsednik delegacije GIM-a, te kompanije koja ima povlašćeni status i koja je dovodila svoje partnere iz Saudijske Arabije da sklapaju poslove u Valjevu. Dakle, on je i to negirao. Dakle, i papir nije dokaz, ništa nije dokaz. Pa su se onda, jedan je pričao jedno, drugi je pričao drugo. Ovaj se Stefanović držao toga da njegov otac nikakve veze nema s tim. Ja mislim da je on pričao to jer mu je jasno bilo da ako on kaže da je njegov otac uključen u taj biznis, da je on u problemu. I onda se on držao strogo toga. A Vučić onako usput, baveći se svim i svačim, od otvaranja toaleta, autoputa, prodaje oružja, građenja fudbalskog stadiona, provodadžisanja okolo, prodaje stanova na Beogradu na vodi, znate, njemu se omakne, pa i on nešto promaši, nije mu baš ni jasno, pa nekad kaže jednu stvar, nekad drugu, jer inače veruje da je to potpuno nebitno, jer će se on svakako sljedećeg dana pojaviti na nekoj velikoj televiziji, pričati satima o tome, imati sve vreme ovog sveta da objasni šta i kako je rekao, da li je nešto rekao, šta je mislio i tako dalje. Ali na kraju dana mislim da je stvar ovdje vrlo jasna. Dakle, prva stvar je politička laž. Političari najveći ovdje u zemlji su uhvaćeni u laži, pokazano je da oni lažu ili ne govore istinu, kako god to zvali. Druga stvar je da postoje vrlo osnovane i argumentovane sumnje da je počinjeno krivično delo trgovine uticaje. I to je sad na tužilaštvu, dakle, da proceni, da istraži i da vidi.
Dobro, gospodine Dojčinoviću, evo gospodin Georgijev pominje šta bi trebalo da uradi tužilaštvo, a tužilaštvo očigledno neće to uraditi jer je pod direktnom kontrolom vlasti, je li tako?
Generalno je pokrenuta neka predistraga, znači tužilaštvo nam je javilo da će gledati slučaj Krušik, ali neko ko je poverovao i veruje da će tu stvarno nešto da se uradi, zato što znamo iz nekoliko prethodnih slučaja kako se završilo. Znači, već nekoliko novinarskih priča je pokrenulo tužilaštvo da otvori neke istrage, ali te istrage su se vodili završene na način da je tužilaštvo konstatovalo da nije našlo nikakav kriminal, nikakvu korupciju, krivično delo da je počinjeno. Te istrage su oprale funkcionere i političare od tih priča koje su objavljene. Jedan slučaj je definitivno slučaj Siniše Malog, gdje je tužilaštvo gledalo njegovu umešanost u pranje novca i gdje smo imali i Agenciju za borbu protiv korupcije, koje je poslalo izveštaj tužilaštvu sa sumnjama da je izvršeno pranje novca, ali smo imali i Upravu za sprečavanje pranja novca, koje je poslalo tužilaštvu ceo spisak sumnjivih transakcija u koje je on bio uključen. Imali smo službenike banke, njegove banke koje su prijavljivali njegove transakcije za to. I pored svega, tužilaštvo kad je vidjelo sve te izveštaje i posle nekog svoje istrage je reklo da ipak tužilaštvo ne vidi ničega sumnjivog. I ima taj drugi onaj slučaj za ministra Vulina, da je on slagao agenciju da mu je tetka dala novac za stan koji je kupio. Iako je agencija dokazala da to njegovo objašnjenje ne stoji, da mu ta tetka nije dala novac, tužilaštvo je otvorilo također bilo istragu, saslušalo je Vulinovu suprugu koja je ponovila istu stvar. Rekla je da kupila sam stan sa džakom punim novca koji sam dobila tetke. I tužilaštvo je reklo da ima poverenje u njen iskaz i zastavilo istragu.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da su nedavno otkrivene velike afere koje se tiču izvoza oružja i uzgajanja droge uzdrmale Vučićev režim u Srbiji. Sagovornici su Slobodan Georgijev, programski koordinator BIRNA Balkanske istraživačke mreže, i Stevan Dojčinović, glavni urednik KRIKA, mreže za istraživanje kriminala i korupcije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Georgijev, zašto Vučić tako žestoko brani svoje saradnike i kada se otkriju skandali u koje su oni umešani? On ih prividno smeni, kao bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića, pa ga onda unapredi i postavi za šefa obaveštajne službe. Nije se do sada oslobodio ni jednog visokog funkcionera umešanog u afere, ni Siniše Malog, ni Nebojše Stefanovića, ni Zorana Babića, ni drugih. To inače rade diktatori i autoritarni lideri. Oni se na taj način distanciraju od korupcije i to im onda povećava popularnost u narodu. E zašto njih Vučić žestoko brani i ne da nikoga?
To je jedna od njegovih karakteristika. On je juče u jednom intervju najavio neka raščišćavanja u partiji svoj, ali opet rekao, nemojte vi da mislite da će to ovi što ovi pričaju, to nema veze, pošto to ovi svi lažu, to nije istina. Znači, nije istina ni za Sinišu Malog, ni za Vulina, ni za Stefanovića, ni za onog Babića Doljevac, ni za Jutku, znači ni za Simonovića koji pali novinare. Ništa to nije istina. On je juče pričao o tome kako će da kazni nekog lika koga je video da koristi rotaciono svetlo. I njega mnogo nervira kad vidi da tako neki mali tipovi iz lokala koriste rotaciono svetlo. Njega je to mnogo iznerviralo, to pokaže bahatost koju on ne može da trpi i tako dalje. Tako da vidite, dakle, to je jedan specifičan sistem. Dok Milošević vlada, on je znao da povuče određene te likove i skloni, ono što se kaže, čak recimo onog Radomana Božovića koji je bio omraženi premijer u vreme najvećernih hiperinflacija, on ga je sklonio za sva vremena. Taj se više nikad u javnosti nije pojavio. E, to kod Vučića ne ide zato što on veruje da ako bi to uradio, onda bi on priznao da i neko drugi govori istinu. A on je monopolisao istinu, dakle, u Srbiji. I to je poenta njegove moći, da on ide okolo i priča da on jedini zna istinu. Znači, on zna istinu o svemu. Znači, o tome kakav asfalt se stavlja kada pravite autoputeve, kako treba da izgleda most, kakav treba da bude odnos javnog duga i BDP-a, kolike plate treba da budu u javnom sektoru, kakve pločice treba da stavite u muškom toaletu, kakve u ženskom, ko treba da radi u školama, ko treba da operiše. Dakle, apsolutno sve što možemo da zamislimo je skupljeno kod njega. On šalje tu poruku: ja sam gospodar svih informacija i ako hoćete nešto da saznate, zovite mene, ja ću vam reći.
Gospodine Dojčinoviću, po vama, zašto Vučić ne pušta nizvodu nikoga od njegovih najbližih funkcionera koji su umešani u skandale, kad se to već vidi i kad je to postalo jasno?
Mislim da su po načinu na koji oni nastupaju velika neka grupa u suštini koja je dobro organizovana i toliko povezana i isprepletana u svim tim poslovima zajedno, da praktično je jasno da ako jedan od segmenta te grupe padne, da to ugrožava ostatak. Znači, mislim da postoji neka jako bitna stvar u samom nastupu Vučića, da on ne da svoje saradnike, i da je to jasna poruka da bez obzira koliko zabrljaju, da sve te stvari interno rešavaju, ali da on njih štiti u svaku vrste spoljnog pritiska, da je podrazumeva i naša novinarska otkrića. Mafija tako bukvalno funkcioniše, ima ta jaka omerta. Mislim da je najveća izdija bi bila kada bi neko iz tog sistema te napredne stranke i tih njihovih pridruženih satelita ikakav problem pokušao da reši ili da govori o tome u javnosti. To je zabranjeno maksimalno, a s druge strane sam šef je nekako dao neku vrstu zaveta da će ih sve štititi do samog kraja. Mislim da su i oni i lično povezani i prijateljski, ali i to što su oni učestvili u nekim ključnim njegovim projektima. Naprimjer, ako govorimo o Sinši Malom, zašto ne dodirili, mislim da je jedna od ključnih stvari to što je to čovjek koji je ispregovarao ove poslove sa Emiratima, znači on te ključne projekte vodio i kao neko je ključne poslove uradio za predsjednika, a i pored toga što ima i te prijateljske veze direktno sa porodicom samog predsjednika, sa njegovim bratom, mislim da ga i to također čini nedodirljivim.
Gospodine Georgijev, ali pošto su u sve ove skandale uključeni i srodnici najvećih funkcionera, može li se onda reći da porodični klanovi vladaju Srbijom, naravno na čelu je Vučić, i onda se bogate na račun države, što pokazuje ovaj slučaj Krušik?
To je ovde velika tema. Ja mislim da se polako otkriva istina u Srbiji, da postoje te nove bogataške porodice, da postoje novi tajkuni, da je on za ovih 7,5 godina fantastičnom brzinom uspeo da regrutuje nove svoje tajkune, da od tih svojih pajtaša, partijskih drugova napravi imućne, bogate ljude koji se baškare po Srbiji, koji kupuju hotele, koji kupuju imanja, koji prave 300 čuda, imaju neke svoje fabrike, imaju neke svoje hladnjače, dakle svako je u nekom biznisu, kako to oni kažu. To se neće moći sakriti. Oni uspevaju da vode po tim tajnim firmama, pa vi sad treba da pokažete vezu između petorice ljudi da bi se pokazalo da recimo neki brat ili neki otac ima direktne veze s tim. Dakle, oni su tu, rekao bih, vrlo pametni i naučili su lekciju nekih drugih autoritarnih vladara i režima, ali ja mislim da te stvari prosto ne možete da sakrijete. Svakog dana nešto ispliva, uvek se nešto negde pojavi, a opet kažem, i na kraju dana vi vidite i njih kada negde mrdnu, kada se negde pojave, vidite da one stvari koje nose na sebi predstavnici režima, bilo muški, bilo ženski, ne odgovaraju onome što je njihova stvarna imovina. Ovi iz Vučićevog okruženja se smeju kada se ukaže na to, recimo, da on nosi jaknu koja košta recimo nekoliko hiljada evra ili da nosi patike koje koštaju nekoliko stotina evra, a realno on ne bi mogao sve te stvari sebi da priušti, jer on ima čovjek 1000 evra mesečno plate. Ja pretpostavljam da on mora da se stara o dve porodice, pošto ima dve porodice, dakle ima i bivšu ženu i ovu novu, dakle dve porodice, i nije jednostavno u Srbiji sa 1000 evra se snaći i preživeti. Tako da ponekad te stvari izgledaju banalno i kada ih dotaknete, kada im na to ukažete, oni krenu zapravo da se brane na onaj najgori način, govoreći da vi u stvari hoćete da uništite njihovu porodicu. Eto, meni ne možete da nađete ništa, udarili ste na moga brata, udarili ste na mog tatu, i to to je u stvari dokaz da sam ja poštena, vidite, pa kopajte i tako dalje.
Kad ste rekli političar sa dve porodice pa mora da izdržava sa navodnih 1000 eura dve porodice, na koga ste mislili?
To je gospodin Vučić, nije navodnih, njegova zvanična plata je otprilike 1000 evra, 120.000 dinara. Ja mislim da je to njegovo primanje, on čovjek ima, kažem, dve porodice, zato što njegova prva supruga živi sa njegovom ćerkom, dakle to mu je jedna porodica, pretpostavljam da on isto njih pomaže, i ima drugu suprugu i sa njom ima isto dete i da oni žive zajedno, znači ima dve porodice i nije jednostavno za ljude koji imaju toliko novca da prežive zapravo u Beogradu na nekom nivou. I zato je naravno problematično kada vi vidite da neko nosi patike, sat, torbu, jaknu, mnogo skuplju od onoga što je njegovo zvanično primanje, dakle to je indikacija da postoji neki novac koji oni nemaju. Ovde smo imali prošle godine veliku priču oko toga kako se Danilo Vučić, dakle sin gospodina Vučića, obreo u Rusiji na svetskom prvenstvu, što nije uopšte bilo jednostavno platiti, doći do karata i tako dalje. Naravno, mi znamo da je moguće doći preko veza raznih i tako dalje, ali realno, znate, ako vi nemate zvanične prihode, potrebno je da date neko objašnjenje ko je platio, recimo, njegov boravak u Rusiji, da ne ulazimo u onaj aspekt oko koga su oni ovde se bili mnogo uznemirili, jer se pokazalo da je on bio u društvu ljudi koji su zapravo kriminalci, bilo da su osuđeni, bilo da su pušteni, dakle vrlo jedna problematična grupa ljudi, nego eto, čak kad bismo sveli to na ovaj, ajde da kažem, običan nivo, da kažemo, druže, to je koštalo ne znamo koliko hiljada evra, ti ni na koji način ne možeš to da opravdaš, zato što tvoj otac toliko novca ne zarađuje, ti ne zarađuješ taj novac, a tvoj otac nema ni ušteđevinu, jer on prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije nema nikakvu ni ušteđevinu. On jedino od imovine što ima je, čini mi se, garsonjera od 23 kvadrata i auto koji stalno pominje, ta neka Škoda Octavia iz 2008. godine, koja vredi na tržištu možda 1000 i po eura.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Dojčinoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Georgijev.
Hvala puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Slobodan Georgijev, programski koordinator Balkanske istraživačke mreže, i Stevan Dojčinović, glavni urednik mreže za istraživanje kriminala i korupcije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Burne komentare na društvenim mrežama, ali i ozbiljne političke analize izazvalo je prvo javno obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na kineskom jeziku.
O, čuježen, džan ju, min nijen, s, jue fan hua.
Reakcije se kreću od konstatacija simpatizera da je šef države poliglota, jer govori i ruski i engleski, do ocena kritičara da se radi o čistom domaćem populizmu i dodvoravanju svetskoj sili. Pojavila su se i pitanja da li Aleksandar Vučić stvarno govori kineski. Kineze koji godinama žive u Srbiji, Radio Slobodna Evropa zamolio je da pogledaju njegov govor.
Kaže Kinez dobro i Srbija šta je zajedno?
Pa razumno malo. Kaže ove kineski ljudi dođe ovde še da Kina i Srbija prijatelj.
Jel čita ili iz glave priča?
Pa čita sigurno.
Predsednik Srbije sa svog profila na socijalnoj mreži na kineskom je najavio još jedan njegov odlazak u Peking, kao i posetu predsednika Kine Xi Jinpinga Beogradu iduće godine. Kina je poslednjih godina jedan od najvećih poslovnih partnera Srbije, sa kojim zvanični Beograd jača saradnju, ali je njena posledica i povećana zaduženost. 12% spoljnog duga Srbije su kineski krediti. U potrazi za poslom u Srbiji sve je više građana Kine koji rade u restoranima, ali i na infrastrukturnim projektima.
Da, bolje Srbija ovo ljuti za jedno šta ladi za paliće, mnogo dobro.
Video Vučićeva ljubav prema Kini pogledajte na sajtu Radija Slobodna Evropa i društvenim mrežama.
Pred sam kraj emisije još jedan podsjećamo na vesti dana. Srpska napredna stranka će 28. juna iduće godine održati skupštinu partije na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo, rekao Vučić. Kitarović, bez pitanja nestalih, nemamo o čemu da razgovaramo sa Beogradom. Donbas i Kijev počeli razmenu zarobljenika. Filipini, u naletu tajfuna poginula 41 osoba. Najmanje 50 ljudi u Bangladešu umrlo od posledica zime. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Prijatan ostatak vikenda.